kwabaseFesu 3 ngenxa yalokho ngikuqa ngamadolo ami kuyise eyethiwa ngaye imindeni yonke ezulwini nasemhlabeni ukuba ngokwencebo yenkazimulo yakhe aninike ukuqiniseka emandleni ngomoya wakhe kumuntu ongaphakathi uKristu ahlale ezinhlizweni zenu ngokukholwa ukuze nigxile nisekelwe othandweni nibe namandla ukuqonda kanye nabancwele bonke okungububanzi nobude nokuphakama nokujula nobulwazi uthando lukaKristu oludlula ukwazi konke ukuze nigcwaliswe kube ngokugcwala konke kukaNkulunkulu. Kepha yena onamandla ukwenza okukhulu kakhulu kunakho konke esikucelayo nesikuqondayo ngokwamandla asebenza kithi, makube kuye udumo ebandleni nakuKristu Jesu ezizukulwaneni zonke zaphakade. Bazalwane, le ndaba ke siyithola cishe phakathi nendawo yale ncwadi kwabaseFesu. Kule ngxenye yokuqala uPaul ubebachazela ivangeli. Lokho esikutholayo ngesihle ngenkosi uJesu wasifelayo ngokukholwa kuye. Uyasivezela ukuthi sisindiswa ngomusa ngokukholwa, hayi ngemsebenzi. Uyasivezela ukuthi ngokukholwa kuJesu sithola ukuthethelelwa, sithola ukwenziwa sibe ngabantwana bakhe, sikuthola njengesipho, sithola ukuba ukwenziwa sibe ngcwele, sithola amandla wokuvuka kwakhe. Uyasichazela konke lokho esikutholayo kuKristu Jesu. Bese la kungumkhuleko wakhe, lokho asikhulekela khona. Bazalwane, emva kwalokho uyaqhubeka ke ngokunye, uyaqhubeka ngezipho zikamoya. Bese sahlukene sukela esahlukeni 4 uyakhuluma ke ukuthi njengamakholwa ke kufanele ukuthi siphile kanjani. Ukhuluma ukuthi kunezinto kufanele siwalahle, siyeke. Bazalwane, amanyala siyeke, ukuthukuthela siyeke, amanga siyeke, izinto ezimbi singakhulumi okubi ngomlomo. Uyabona, usho nje ukuthi kufanele siphile njengabezizwa abangamaziyo uNkulunkulu, abangenamizwa, abasinikela emanyaleni ukuthi akufanele siphile kanjani. Kodwa bazalwane, engakafiki-ke lapho, nangu umkhuleko wakhe ukuthi asigcile othandweni. Uyasikhulekela ukuthi sazi uthando lukaNkulunkulu. Sazi ukuthi uNkulunkulu sithanda kangakanani. Sanzi ubude nobanzi nokuphakama ngothando lwakhe kithina. Uyasikhulekela ukuthi ngokwencebo yenkazimulo yakhe anike ukuqiniseka emandleni ngomoya wakhe kumuntu owangaphakathi, ukuze sithola amandla kamoya wakhe kumuntu wethu wangaphakathi. UKristu ahlale ezinhlizweni zenu ngokukholwa. Uthi ukuthi uKristu ahlale kithi ngokukholwa. Bese ethi ukuze nigxile nisekelwe othandweni, nibe namandla ukuqonda kanye nabancwele bonke okungububanzi nobude nokuphakama nokujula nokulwazi uthando lukaKristu oludlule ukwazi konke, ukuze nigcwalise kube ngokugcwala konke kukaNkulunkulu. Uthi lokhu kugcwala siyalithola emandleni kamoya kaNkulunkulu okuyo umoya wethu wangaphakathi, uKristu esehlala kithi ngokukholwa. Bese sigcwile sisekelwe othandweni lwakhe. Bazalwane, nansi indikithi yendaba ukuthi uma sesakholwa kuJesu kusemqoka ukuthi sihlale othandweni lwakhe. Sihlale kulokho ebulazini ukuthi uNkulunkulu ungithanda kangakanani. Ngazi ukuthi uNkulunkulu wangithanda kungangifanele. Kungekho kuhle ngikwenzile. Kungekho bengikwenza ubekumele ukuthi angithande ngakho. Kodwa wangithanda ngoba enguluthando. Wangithanda ngisemubi, ngise isoni. Wangifela ngise isitha sakhe. Uthanda mina, mina lo Peteri omubi. Owenza izinto eziningi enginamahloni ngazo. Izinto makuthi kungavela nje obala ngingafaka ikhanda lami. Phansi kwebhenshi ngingabaleka ngisho ukubaleka. Kodwa wathanda mina, bazalwane, wathanda mina. Mina enginjalo, ebenginjalo, engangimubi kangaka, wangithanda ngimubi kanjalo. Wafika wazongifela, uyangithanda. Uyangithanda, noma ngenza iphutha, noma ngimpoxe, ngelinye ilanga. Uyangithanda. Bazalwane, uyangithanda. Lolu thando uma ngisekelwa kulo kuzoguqula impilo yami. Kuzokwenza ukuthi ngifise ukumthokozisa. Kuzodala ukuthi ngimthande nami kakhulu. Ngoba uyangithanda kangaka. IBhayibheli ithi encwadini kukaJohane, incwadi kaJohane wokuqala isahluko sesine. Uthi uthando luyilokho ukuthi uNkulunkulu wasithanda kuqala. Wathi thina siyamthanda ngokuba yena wasithanda kuqala. Bese lithi alisekho uvalo othandweni. Bazalwane, nansi indaba engicela ukuthi silibambisise. Abanye bayazama ukuphila, bezama ukwenza izinto ezilungile ukuze bamukeleke kuNkulunkulu. Abanye bazama ukuthi bangenzi izinto ezimbi ukuze bangayi esihogweni. Mhlambe nawe ngaphambili uphila kanjalo, nami sazama kanjalo. Uphila phansi kwemthetho. Uma wenza kahle uzokwamukeleka. Uma wenza kabi uzolahlwa. Ngithi besiphila kanjalo. Kodwa nansi inkinga. Umthetho uthi iphelela. Akekho ophelele. Kushuthi umthetho wenzani? Uyasilahla sonke. Kodwa nansi indaba elimnandi. Lo thando lukaKristu ukuthi iNkosi uJesu weza. Yena wayiqina umthetho, wayiphelelisa, walifeza. Kuze mina ngingasale ngaluthi ngiyifeze. Nalapho ngibone khona, wathatha icala lami, wajezwa, yena ongenasono, wathwala isijezo sami. Ngamanye amazwi, sengikhululekile, ngoba yena wangenzela konke. Wayiqina umthetho, esikhundleni sami wayiphelelisa. Wathatha izono zami, wathwala isijezo sami ukuze ngingasale ngokujezwa. Yena ongasazanga isono, wenziwa isono ngenxa yami ukuze kuyena ngenziwe ngibe ngukulunga lukaNkulunkulu. Bazibane niyezwa nje uthando lungaka. Manje ke uthi ke bazalwana asigxileke kulolu thando. Ngoba uma sesigcine kulolu thando, ilapho sizokwazi ukulahla amanyala. Ilapho sizoba namandla ukuphila impilo elithandekayo kuNkulunkulu. Ngoba asisakuphili njengezigqila. Asezona isigqila. Kodwa sesingabantwana bakaNkulunkulu, sesiphila phansi kothando. Bazalwane, lesihloko siyayiphindaphinda ukuyithola eTestamentini elisha. Engicela ukuthi sikubambisise lokho bazalwane. Ukuthi sesingabantwana esikholwa kuNkulunkulu, siyakuthola kuphindaphindwe. KwabaseRoma, siyakuthola. Ngizokufunda nje ngamafushane. Roma 8. Uti verse 15 ngokuba namukeli swangu moya wobugqila ukuba nibuye nesabe kepha namukeli umoya wobuntwana simemeza ngaye sithi aba baba yena lo moya ufakaza kanye nomoya wethu ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu uma singabantwana sizindlalifa futhi izindlalifa sikaNkulunkulu izindlalifa kanye noKristu bese ke kona kuJohane futhi sikufunda ingxathi kaJohane sahluko sesi-3 bekani uthando olungaka asinike lona ubaba lokuthi sithiwe singabantwana bakaNkulunkulu futhi siyibo ngalokho izwe alisazi ngokuba alimazanga yena bathandekayo manje singabantwana bakaNkulunkulu kepha kakabonakale siyakuba yikho siyazi ukuthi nxa ebonakaliswa siyakuba njengaye ngokuba siyambona njengalokho enjalo bonke abanalelo themba kuye bayazihlambulula njengokuba yena ehlambulukile nezindaba labo abaqondayo ukuthi bangabantwana bakaNkulunkulu ukuthi siyathandwa yibo abasihlambululayo labo lapho sekwabonakala bembulwa uthando lukaNkulunkulu ukuthi kanti ngithandwa kangaka labo abagxile besekelwe othandweni ilabo bazalwane abasihlambululayo hayi ngempoqo hayi njengezigqila ngoba basebona izigqila kodwa ngoba bengabantwana bakaNkulunkulu bayakwenza ngothando bazalwane ilokho kakhulu engumkhuleko wami kinina nonke kimi uqobo kuthi uNkulunkulu asivezele uthando olungaka analo ngathi kuJohane khona la ngitshele khona verse 4 isahluko 4 verse 16 thina siyalwazi sikholwa yilo loluthando uNkulunkulu analo kithina uNkulunkulu luthando nohlala othandweni uhlala kuNkulunkulu noNkulunkulu uhlala kuye ngalokho uthando luphelelisiwe kithi ukuze sibe nesibini ngosuku lokwahlulela ngokuba njengalokho enjalo yena sinjalo nathi kulelizwe akukho ukwesaba othandweni kepha uthando olupheleleyo luyaxosha ukwesaba ngokuba ukwesaba kunesijezo nowesabayo akaphelele othandweni thina siyathanda ngokuba yena wasithanda kuqala uma umuntu esho ukuthi ngiyamthanda uNkulunkulu kepha ezonda umzalwane wakhe ungumqamba imanga yezwa ukuthi uthando uNkulunkulu uyasithanda ngoba eluthando uthando luphelele uyaxosha ubalo ngoba ngiyazi ukuthi ngithandiwe iNkosi Jesu wangifela wangwamukela akusekho ukulahlwa kulaba bakuKristu Jesu sidinga ukusaba ngoba sengithandiwe ngwamukelwe noma ngenze iphutha ngingeza kuNkulunkulu ngithole ukuthethelelwa ngoba ngingowakhe yebo ngoba ngimthanda angifuni ukona ngenhliziyo yami yonke angifuni ukona ngoba ngiyamthanda kodwa uma kwenzeka iphutha ngona angilahlwa ngiyakwamukelwa ngenxa yakhe yena ungummeli wami yena ungumhlengi wami owafela izono zami zonke hayi nje lezi engenze izolo nathangi kodwa ngisho lezi engizokwenza namhlanje nakusasa wayifela zonke bazalwane ngithandwa kangaka ingakho ngenhliziyo yami yonke ngifisa ukumthokozisa ngoba ngimthanda angifisi kumdumaza angifisi kumphoqa phoqa sorry uNkulunkulu bazalwane kwangathi angasiza ukuthi lolo thando lwakhe lubonakalise sekithi bese ke nansi indaba bazalwane ubuhlungu te uNkulunkulu uthanda bonke abantu kanjalo kodwa abaningi uthando lwakhe abalamukeli nansi indaba elibuhlungu abaningi bayazenza izinhliziyo zabo zibe likhuni uthandweni lukaNkulunkulu abamfuni bamelene noKristu Jesu abafuna ukumkwamukela njengenkosi nomsindisi wabo bafuna ukuthi basenzela bafuna ukuthi ngelinye ilanga bangena ngokulunga kwabo ezulwini ababoni ukuthi ukulunga kwabo kwizidwedwe ezingcolileyo bese abamkwamukeli kodwa bonke abamkwamukelayo wabapha amandla ukuthi babe ngabantwana bakaNkulunkulu Ngakho ngithanda ukukhuthaza ke mhlobo wami namhlanje uma ukuthi ubungakwamukela inkosi uJesu njengenkosi nomsindisi wakho uma lolo luthando ubungakayikwamukeli enhlizweni yakho ngicela ukuthi namhlanje kube usuku ozoyikwamukela ngayo ngicela ukuthi namhlanje uma ungazi ukuthi uzoyenza kanjani xhumana nami ngizokusiza noma woza ngime emokwenkonzo ngizokusiza Sokukhuleka nawe ngizokusiza ukuthi ukukhuleke umvume inkosi uJesu njengenkosi nomsindisi wakho umgwamukele ukuthi abe inkosi nomsindisi wempilo yakho
Amen
Kwangathi uNkulunkulu angasiza ke sonke bahlobo bami Thina sesamgwamukela inkosi uJesu ukuthi sibone ukuthi usithanda kangakanani Uma sambona lokho kuzosiguqula. Kuzophela i-depression, kuzophela kuphela ukucindezeleka. Kuzophela ukuhluleka. Kuba ngihlulekelani, ngihluleka ngoba ngithi kufanele ngiphumelela, ngenze kahle, ngingone kuze uNkulunkulu angikwamukele. Bese lo mthetho uthi uPaul, lokho kuzabalaza ngamandla ngikwenza vele ukuthi ngihluleke.
Amen.
Kodwa masengibona ukuthi kanti ngithandiwe uKristu ngenzele konke akusekho ukulahlwa noma ngihluleka noma ngenza iphutha akusekho ukulahlwa kunginikeza amandla ukuthi ngikwazi ukuphila lempilo ngoba sengisekelwe othandweni lokho bazalwane ngicela kuNkulunkulu asiza sivezele bese uma ukuthi awukakamgwamukele ngicela namhlanje uNkulunkulu akusize ukwamukela loluthando lukaNkulunkulu ngikwamukele inkosi uJesu njengenkosi nomsindisi wakho cela ukuthi sivale amehlo baba wethu sezuleni sibonga kakhulu izwi lakho bonga ngalona lokhona nkosi ngicela ukuthi wena uzambule usiveze uthando lwakho cela usebenze ngokujulileza empilweni zethu nkosi sisize ukukhumbula ukuthi siyathandwa noma Umangalele efika ezosimangalela. Uyabona usuhlulekile futhi manje. Ayikho indaba yakho. Sikwazi ukumtshela ukuthi hey Sathane ngithengiwe. Ngenani eliphakemeyo akukho okungamhlwitha esandleni sakhe ushilo kanjalo. Futhi ngiyazi ukuthi yebo noma ngenza iphutha. Kodwa inkosi Jesu wamfela. Wayisusa icala lami wayifele izono zami angiza kuhlala phansi manje ngithi sengizoyeka phansi ukukholwa kuba ngahluleka cha kuba ngiyathandwa angifisi ukudumala lo ngithande kangaka ukuze ngihlalele phansi manje ngithi hayi kuba ngonile kusho ukuthi angisafanele kanti uyangithanda yena Ngizomlimaza ngicane ngizobuyela kuye ngithi inkosi ngithethelela ngonile. Nkosi sisize ukubona le ndaba lesimanga yokuthandwa kuNkulunkulu. Sithandwa unconditionally. Noma kusuku lapho ngenze kahle kwabona izinto zihambe kahle. Noma kusuku lapho ngibone namhlanje ngenza amaphutha amaningi. Kodwa uthando lwakho uNkulunkulu kusafana. Uyangithanda. Nkosi ngibonga kakhulu ngothando lwakho. Akukho okungasihlukanisa nalo. Sisize ukuhlala ngokukholwa othandweni lwakho. uthando lwakho olwapheleliswa ngokuthi inkosi uJesu wasifela wabuye wavuka futhi umoya wakho ongcwele wathululwa ezinhlizweni zethu osifakazele ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu. Siyabonga kakhulu ngalokho Nkosi. Sicela uma sihlukana manje ungahlukani nathi kodwa kwangathi impela singazwela uthando lukaBaba nathi usuku nosuku. Noma sizibone esibukwini sikhumbule ukuthi lo engimbone esibukwini uyathandwa. Nkosi sibe nomusa weNkosi uJesu. Lo musa esithola ngayo ukuthethelelo kwezono. Kanti lawo musa futhi okungamandla ukuthi singoni. Nkosi sizwele umusa wakho kanye nathi. Nkosi nenhlanganyelo kamoya ongcwele, umoya ongcwele osilawulayo, osiholayo, osikhuzayo noma uma sona, noma uma sizona. Sisize Nkosi ukulalela umoya wakho ongcwele kungamcimi. Sicela usebenze wena ngokujulileyo. Nkosi ngaphezu kwalokho singacela noma singacabanga. Siyabonga ukuthi uPaulu ushilo ngisho emkhulekeni wakhe wathi wena uNkulunkulu ukwazi ukwenza ngaphezu kwalokho singakwazi ukucabanga nokucela. Nkosi sicela uwenze okukhulu wenzele ilona lo okukhona la namhlanje. Kodwa ungamenzeli yena yedwa kodwa yenzela nomndeni wakubo. Wenzele ikhaya lakhe, wenzele abantwana bakhe. Ukuthi yena ezana nothando lwakhe. Cela Nkosi ukuthi abaningi bezana nothando lwakho. Kuthintakala manje imindeni kodwa umphakathi wonke. Sicela lokho Nkosi ngenxa yegama lakho. Amen.